protoprograma.
Να σου πω, ξέρω ότι και εσύ έχεις ένα πάθος με τους Λίναρτ Σκίναρτ, όπως και εγώ. Εμένα το αγαπημένο μου συγκρότημα, δεν το κρύψω ποτέ. Αλλά πήγε 8 και 10 η ώρα, να πούμε καμιά καλή μέρα στον κόσμο.
Έλα.
Σε παρακαλώ πολύ.
Παρασύρθηκα, κάτι διάβαζα εδώ, ξέρεις τώρα πώς την πατάς.
Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι 5η, 5 Σεπτεμβρίου του 2024. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ στους 91,6 105,8. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας είναι ο Νικόλαος Κλαβενίτης. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, αρχισυνταξία, γενικό αφεντικό της εκπομπής. Και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04-05. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Βεβαίως έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
Πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές η παρουσία μας στην πλατφόρμα X στο πρώην Twitter. Και το 54-160 για τα SMS, αν θέλετε να μας στείλετε. Πρώτο κενό, το μήνυμα, την καλημέρα, το σχόλιο σας, αποστολή στο 54-160. Σας κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Προσέξτε τώρα, επειδή έρχεται από αύριο, ξεκινά η μεγάλη γιορτή του βιβλίου, το μεγάλο φεστιβάλ βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, θα κληρώσουμε και σήμερα καταπληκτικά βιβλία. Έτσι προσφορά μεγάλη σε όλες και όλους εσάς που αγαπάτε αυτή την περιήγηση, αυτό το ταξίδι της ανάγνωσης, νομίζω το ωραιότερο ταξίδι που υπάρχει, αφού επιστρατεύεις την φαντασία σου για να ταξιδέψεις. Λοιπόν, δύο βιβλία από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Τίτλος του βιβλίου είναι «Γράμματα στην όχθη», συγγραφέας Γιάννης Αγγελής. Θα σας πω συνέχεια για αυτό το βιβλίο περισσότερα. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS, γράφεις πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή στο 54160. Υπάρχει όμως μια προϋπόθεση.
Πάτε εσείς στο Φεστιβάλ Βιβλίου, θα είναι και μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να το δείτε, να το επισκεφτείτε. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις στο πεδίο του Άρεως. Ξεκινά αύριο, έφτασε η μέρα. Ξεκινά αύριο λοιπόν, πρώτο κενό βιβλίο με ελληνικούς χαρακτήρες, για να μπορείτε να είναι ομοιόμορφος ο τρόπος επιλογής για να συμμετέχετε στην κλήρωση. Το στέλνετε στο 54160. Έχω να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει η Ελισάβετ, η Μπέτη.
Η Μπέτη. Και ο Ζάχος. Γιορτάζει ο Ζαχαρίας. Εμείς τιμάμε το Ζάχο σήμερα, θα το αποδείξουμε. Μην πεις περισσότερο.
Σε παρακαλώ.
Τιμάμε Ζάχο.
Και ο Ζαμπέτης και η Ζαμπέτα. Ζαμπέτα
μου έχει μείνει την ελληνική ταινία που έλεγε Μωρή Ζαμπέτα. Έτσι δεν έλεγε.
Δεν μου έρχεται στο μυαλό τώρα πια.
Νόμιζα
θα μου έλεγε για το Ζαμπέτα.
Όχι, αυτό είναι επώνυμο.
Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας, Παγκόσμια ημέρα κακώσεων Νοτιέου Μυελού.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, για πάμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
Από πού θέλει να το ξετυλίξουμε? Από πού θέλει να το ξετυλίξουμε? Από τη ΔΕΘ?
Όχι, μωρέ.
Από το ΣΥΡΙΖΑ?
Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε σήμερα από τα διεθνή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχαμε ένα ακόμη μακελιό σε σχολείο των ΗΠΑ. Το λέω επειδή δυστυχώς η φρίκη στις ΗΠΑ τίνει να γίνει ρουτίνα σε ό,τι αφορά την σχολική κοινότητα. Ο 14χρονος. Εκεί έχουν αρχίσει, έχουν ανοίξει τα σχολεία.
Έχουν ανοίξει τα σχολεία και μιλάμε. Τίποτα. Μια επισήμανση για 14χρονο παιδί, το οποίο από πέρσι παρακολουθείτε, άρα από 13 ετών, με την υποψία του μακελιού, ότι θα προκαλέσει μακελιό.
Βρήκε το κουμπούρι. Σκότωσε 4 ανθρώπους. 2 μαθητές, νομίζω 2 καθηγητές, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν.
Τραυματίσαν
πάνω από 30.
Βέβαια.
Δηλαδή οι άνθρωποι από θαύμα ζουν, το καταλαβαίνεις, έτσι. Βέβαια. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Ένα παρανοϊκό παιδί, είπε, άρρωστο και παρανοϊκό τέρας, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι.
Τη συζήτηση για να μην χρησιμοποιούνται τα όπλα δεν την ανοίγουμε όμως.
Ναι. Αυτό θέλω να πω. Ο υπέρμαχος της οπλοχρησίας, από τους πιο φανατικούς, τα έριξε στον πιτσιρικά.
Αυτό σου φταίει.
Ναι.
Που μπορεί να βρει εύκολα ακόμη σε επίπεδο σούπερ μάρκετ.
Σούπερ μάρκετ, βέβαια, εννοείται. Ό,τι θέλεις βρίσκεις. Ό,τι θες. Και όπλα και σφαίρες και τα πάντα.
Έχω την αίσθηση πια ότι δεν έχει νόημα να γίνεται αυτή η συζήτηση στον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να γίνει στην Αμερική, αλλά δεν γίνεται γιατί τα συμφέροντα και τα χρήματα είναι πολλά, πάρα
Ακριβώς.
πολλά, Βασίλη.
Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τα δικά μας, όντως το μεγάλο θέμα, ξέρεις, γύρω από το οποίο στριφογυρίζουν όλες οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, τα ρεπορτάζ, είναι τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, διότι καθημερινά αλλάζει και το σενάριο.
Ναι, και προστίθενται και νέα μέτρα. Άλλοι μιλούν για ένα μέτρο έκπληξη, μέχρι και για μείωση του ΦΠΑ στο λάδι απεκλειστή.
Ναι.
Από ό,τι φαίνεται, ακούσαμε. Από το Μέγαρο Μαξίμου το αφήνουν ανοιχτό.
Εκεί δεν είχαν ερωτήσει καλά και το Χατζηδάκι. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στο λάδι.
Ναι, ούτε και εγώ. Νομίζω ότι το έχουν αποκλείσει από την κυβερνητική πλευρά. Πάντα υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης, βέβαια, σε αυτές τις εξαγγελίες.
Αλλά τι έχει αποδειχθεί, και έχει αποδειχθεί περίτρανα, ότι στην Ισπανία που το εφάρμοσαν, στο λάδι πρώτα το εφάρμοσαν, πήγε άπατο το μέτρο. Δεν πέρασε καθόλου στον καταναλωτή. Βέβαια στην Ισπανία το λάδι πωλείται φθηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Όχι όμως τώρα και όχι εξαιτίας του ΦΠΑ.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη παραγωγή.
Ακριβώς.
Είναι η πρώτη χώρα σε παραγωγή στον κόσμο η Ισπανία. Και γι' αυτό είναι και άλλα μεγέθη. Θα θυμάσαι ότι τα συζητήσαμε αυτά και με τον κύριο Ζαμπούνη.
Ναι.
Όπου μας τα εξήγησε πάρα πολύ καλά αυτά. Λοιπόν, μα θα σου πω το πιο απλό για το ΦΠΑ.
Ναι.
Θα σου πω το παράδειγμα του καφέ στη χώρα μας.
Ναι.
Όταν μειώθηκε ο ΦΠΑ στον καφέ, τότε επί κορονοϊού, δεν πέρασε μετά σε εμάς. Βέβαια δεν φτύνει καμία τιμή του καφέ. Όταν ανέβηκε ο ΦΠΑ στον καφέ, αμέσως ακρίβηνε η τιμή. Για να έχουμε και μια αίσθηση τι σημαίνουν όλα αυτά.
Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο λένε και ξαναλένε στην κυβέρνηση, και τώρα βαριέμαι να το λέω κι εγώ, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι το ρεπορτάζ,
λένε, αυτό,
αυτό
εμείς,
πρέπει να μεταφέρουμε,
βέβαια.
Ναι, είναι ότι θα δώσουν έμφαση στην καθημερινότητα, ότι αυτό τους ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ, με μέτρα τα οποία μπορεί να έχουν ένα δημοσιονομικό κόστος, αλλά και μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Βεβαίως την ίδια στιγμή και η αντιπολίτευση στην καθημερινότητα εστιάζει.
Βέβαια, γιατί ξέρω ότι είναι το τρωτό σημείο της κυβέρνησης. Ιδιαίτερα το θέμα της ακρίβειας είναι ένα από τα τρωτά σημεία της κυβέρνησης.
Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που τουλάχιστον αν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται σε καθεστώς μόνιμης περιδίνησης, μη σου πω και αποσύνθεσης πια.
Πολύ με κατέγραφα τις πολιτικές ειδήσεις χθες. Οι πολιτικές ειδήσεις που παράγει ο ΣΥΡΙΖΑ πια είναι τις ανάλογες με το ίδιο το κόμμα.
Είναι γεγονός. Έφυγε από την παρέα μέχρι και ο Νίκος Αμοραίτης, ο γνωστός τυχουργός.
Και πιο φανατική θες να πεις του.
Φανατικός.
Του υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη.
Εξαιρετικά δραστήριο στο Twitter ο Αμοραίτης.
Βέβαια. Ανοίγοντας μέτωπο ακόμη και με τον Αλέξη Τσίπρα.
Κασελακικός μέχρι το κόκαλο.
Κασελίστας.
Κασελίστας μέχρι το κόκαλο. Πρώην υποστηρικτής και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά στη συνέχεια δεν δίστασε να έρθει σε σύγκρουση μαζί του.
Και να μιλήσουμε πολύ σκληρά
λόγια. Ότι υπονόμευε τον Κασελάκη και τα ρέστα. Τώρα εγκατέλειψε. Έβγαλε ένα διάγγελμα στο Twitter. Έβγαλε το διάγγελμα και λέει ότι δεν υποστηρίζει πια το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί άλλωστε δεν υπάρχει κιόλας.
Κοίταξε, και σε άλλα στελέχη έχει υπάρχει προβληματισμό. Άκουγα τον Νίκο Παπά, όχι το μπασκετμπολίστα, αλλά θέματα έχει.
Τον ευρωβουλευτή. Αυτός ξαναπαίξει μπάσκετ, λέει, στον Ελυσιακό.
Ναι, το διάβασα κι εγώ.
Και ο Βέμπερ. Με το στόμα ανοιχτό.
Ναι, και ο Βέμπερ.
Ναι.
Κατέβησε μια επιστολή, ζήτησε να θεθεί εκτός της ομάδας.
Την κυρία Μέτσολα, ζήτησε από την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου να πάρει μέτρα.
Να πάρει μέτρα για τον κύριο Παπά και
για την συμπεριφορά.
Έλα να έρθουμε στον άλλο λοιπόν, Νίκο Παπά, ο οποίος εξεπλάγει χθες διαβάζοντας τη δήλωσή του ότι θα ανέβει ο κύριος Κασελάκης στη ΔΕΘ εφόσον δεν εκπέσει.
Ναι.
Το αξιωματός του. Γιατί έχουμε την Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο.
Βεβαίως.
Και ξέρεις ότι εκεί θα βγουν τα μαχαίρια. Κοίταξε, για άλλη μια φορά.
Υπάρχει έντονη αντίδραση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και για το θέμα του ονόματος. Το, πώς το είπες εσύ, CCR, το CCR,
Συνασπισμό Σύγχρονης Αριστεράς.
Επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Παπά, ο κύριος Παπάς είπε ευθέως ότι δεν είναι, δεν πρέπει να είναι και το πρώτο θέμα προτεραιότητα.
Ναι, και τον κύριο Κόκαλη είδα ότι λέει κάτι τέτοιο. Υπάρχει βέβαια, ακούγες ένα αλλά εκεί. Το θέμα είναι η ουσία κτλ. Μα φαίνεται ότι υπάρχει δυσαρέσκεια εκεί για τις αλλαγές στο καταστατικό που προτείνει ο κύριος Κασελάκης. Και διερωτώ με και πολλοί άλλοι μαζί μου, ποιος ο λόγος αυτή τη συγκυρία να ανοίξει όλα αυτά τα μέτωπα ο κύριος Κασελάκης. Κάτι θα ξέρει.
Εγώ θα σου πω τι εντύπωση έχω.
Για πες.
Έτσι, μετά από. Νομίζω ότι μπορώ να πω μια άποψη μετά από περίπου 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά.
Προφανώς.
Έχω την εντύπωση, όσο και αν ακούγεται κάπως, ότι θέλει να επιταχύνει τις διαδικασίες διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργήσει αυτό το καινούργιο, το δικό του πολιτικό σχηματισμό. Ακριβώς. Διότι κακά τα ψέματα. Επειδή πάρα πολύ εύστοχα το σημείωσες, νομίζω Μαρία μου ήταν η πιο σωστή κουβέντα που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα αυτή που είπες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πια παράγει δυσανάλογη επικαιρότητα σε σχέση με το δικό του μέγεθος και σε σχέση, αν θέλεις, και με αυτή που μπορούμε να καταναλώσουμε. Έτσι. Δηλαδή είναι τόσα πολλά κάθε μέρα που γίνονται. Ποτό Σπίρτζης, ποτό Πολάκης, ποτό ένας, ποτό άλλος, ποτέ οι προτάσεις Κασελάκη, ποτέ η κόντρα με τον Παπά. Ποτέ... Λοιπόν, νομίζω ότι επιταχύνει τη διαδικασία της διάλυσης, πρόχνοντας και τους λεγόμενους 87.
Εξόδου,
δηλαδή, ποιοι είναι 87, τώρα μην κοροϊδεύω. Οι Τσιπρικοί, έτσι. Αυτή είναι. Είναι η ομάδα Τσίπρα.
Οι οποίοι καταγράφονται και σε επίπεδο βουλευτών στα 10 άτομα, βέβαια. Αυτό θα σημαίνει.
Λοιπόν, ουσιαστικά πάει να το διαλύσει το μαγαζί, εγώ λέω, προκειμένου να το ανασυνθέσει εκ των υστέρων
στα μέτρα του.
Στα αυτό μέτρα νομίζω.
Το είπε η κυρία Γεροβασίλη χθες.
Α, ναι.
Ότι θέλει ένα μικρό πρόσωπο παγιές κόμμα ο κύριος Κασελάκης. Βέβαια. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει απόλυτα τις εξελίξεις. Γιατί όταν σου φύγουν 10 βουλευτές, άρα από αξιωματική αντιπολίτευση γίνεσαι τρίτο κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ορίζει τον παρόδο με πολύ μεγάλη ευπρέπεια, να το πούμε αυτό και να το αναγνωρίσουμε, διεξάγει τον προεκλογικό του αγώνα. Την κλείνω την παρένθεση γιατί είναι άλλο θέμα αυτό.
Όχι.
Τότε ποτέ δεν ξέρεις αν οι 10 βουλευτές θα γίνουν 12.
Και μια που είπες για ΠΑΣΟΚ, εγώ θα πω ότι δεν ξέρω τι μπορεί να οραματίζεται για να έχει το κεφάλι του ο καθένας. Και εδώ δεν αναφέρομαι μόνο στον Στέφανο Κασελάκη, αλλά κακά τα ψέματα, επειδή εμείς είμαστε και κάπως παλιότερων γενεών και τα ζήσαμε, μέχρι τώρα, αύριο δεν ξέρω τι θα προκύψει, αλλά μέχρι τώρα στην Ελλάδα ένας ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος πήρε ένα υβρίδιο και το έκανε κυβερνών κόμμα, έτσι.
Μη συγκρίνουμε. Δεν θέλω να πω,
κάποιοι λένε και ο Τσίπρας, αλλά μια στιγμή, ο Τσίπρας καβάλισε μια συγκυρία, Δηλαδή θέλω να πω ένα μνημόνιο, μια χρεοκοπία,
στα πατώματα
κλπ. Ναι, και αυτό ξεφούσκωσε.
Αυτό ήρθε και ξεφούσκωσε.
Είναι, ναι, θα μου πεις και το Πασόκ. Ξεφούσκωσε και το Πασόκ.
Ναι, αλλά το Πασόκ έβαλε την υπογραφή του τουλάχιστον στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τα μισά έβαλε την υπογραφή
και
του.
Και β' απέδειξε το Πασόκ. Είτε αρέσει αυτό είτε δεν αρέσει, είναι μια πραγματικότητα, ότι έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Ότι έχει κοινωνικές αναφορές ως κόμμα. Τώρα βέβαια, για να τα λέμε κιόλα, κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να το ρευστοποιήσουν αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Από τις εξαγγελίες διαφόρων υποψηφίων προέδρων, μερικών υποψηφίων προέδρων,
ναι, που μιλούν
για τη Νέα Κεντροαριστερά και τα λοιπά, με ποιους.
Ναι.
Δεν απαντάνε με ποιους.
Ναι.
Με ποιους θα γίνει, με στελέχη, έτσι θα γίνει αυτό. Και να σημειώσω και κάτι άλλο, επειδή διάβασα τις ομιλίες όλων στα 50 χρόνια του Πασόκ στο Ζάπιο. Καμία δόση αυτοκριτικής από κανέναν.
Καμία.
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 Αν τα λέμε όλοι.
Καμία. Μόνο, και αυτό ενόχλησε πολύ, να ξέρεις.
Βέβαια, λογικό
ενόχλησε
είναι.
Πάρα πολύ τους εκτός Πασόκ. Βέβαια, ένα κόμμα που περνάει μια διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου έχει ανάγκη από ενότητα, συσπήρωση και ένα όπα της, ρε παιδιά, εδώ είμαστε και πάμε λεβέντικα και καραμπουζουκλίδικα. Όμως, το Πασόκ έχει αναφορές στην ελληνική κοινωνία.
Βέβαια.
Όχι στο εσωτερικό του μόνο.
Βέβαια.
Και εδώ είναι το... Και για πολλούς, εντός των οποίων και προσωπικά εγώ νομίζω και εσύ, το Πασόκ είναι και πυλώνα σταθερότητας στη δημοκρατία μας, έτσι. Και ο χώρος που εκπροσωπεί και λοιπά. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην έχει ίχνος αυτοκριτικής.
Κανένα λάθος δεν έγινε.
Δεν γίνεται.
Κανένα λάθος δεν έγινε.
Αντιθέτως, βγήκε ο κ. Βενιζέλος και μίλησε για τις τρεις ραψοδίες και για τα αυτά. Δηλαδή...
Εγώ διάβασα προσεκτικά και τον κ. Παπανδρέου,
ναι,
του ανθρώπου που έσκασε η χώρα στα χέρια
του. Στα χέρια του, βεβαίως.
Την ομιλία του, τίποτα. Τίποτα.
Λοιπόν, σωστό, γυρίζουμε σελίδα και όχι γυρίζουμε. Βάζουμε μια ανωτελεία και επανερχόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι. Κεντρική Επιτροπή, λέμε. Δηλαδή, πρόσκει τώρα, έχει εστιαστεί το ενδιαφέρον και με δική μας και με δημοσιογραφική ευθύνη. Γιατί,
στο τι θα κάνει ο κ. Πολάκης.
Όχι, και στην Κεντρική Επιτροπή. Λέμε κεντρική, ένα όργανο το οποίο τελεί υποδιάλυση, έτσι. Δεν τελεί υποδιάλυση. Ο Κασελάκης δεν έχει πει ότι. Δηλαδή, ουσιαστικά φέρνει εισήγηση σε ένα όργανο για την αυτοδιάλυση του οργάνου. Δηλαδή. Καταλαβαίνετε, είναι παρανοϊκό όλο αυτό.
Ναι, και εγώ εκνευρίζομαι και όλους τον ακούω τους διάφορους αναλυτές που λένε την ελέγχει αυτός, την ελέγχει ο άλλος. Εάν ο Πολάκης πάει εκεί θα την ελέγχουν οι 87, εάν ο Πολάκης με τον Κασελάκη θα την ελέγχει ο Κασελάκης. Μα το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ τελικά είναι αυτό. Ναι. Ότι ασχολείται με αυτό. Ότι δεν παράγει πολιτική. Αν μου πεις εδώ, σε μια, για να αλλάξω πίστε να μην όμως το θέμα της πολιτικής, σε μια περιοχή η οποία έχει υποστεί τα πάνδυνα τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο και κάτι, τη Θεσσαλία,
ναι,
η οποία αντιμετωπίζει άλλο ένα πρόβλημα της κλιματικής κρίσης μετά τις τρομερές πλημμύρες του Ντάνιελς, Ελίας, όλες αυτές, και βλέπεις δύο κορυφαίους παράγοντες περιοχής, τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Βόλου, σε επίπεδο κουτσαβακισμού,
ναι,
να ανταλλάσσουν μηνύσεις, χαρακτηρισμούς, μέχρι και αναρτήσεις για γουρούνια και κότες να βλέπουμε.
Ναι.
Είναι ασύλληπτο. Σε μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει ακόμη πάρα πολλά προβλήματα.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Θυμάσαι που ρωτήσαμε χθες τον κύριο Κοντογιώργη αν το επίπεδο της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης παίζει το ρόλο της, και λέει προφανώς και παίζει. Προφανώς τον παίζει. Ας τους αφήσουμε να τσακωθούν. Τα προβλήματα να το μου και στα λύσει. You don't fool me. Those pretty eyes, that sexy smile. You don't.
Λοιπόν, 8 και 26 πρώτα λεπτά. Υπενθυμίζουμε ότι θα κληρώσουμε δύο αντίτυπα του βιβλίου του Γιάννη Αγγελή, Γράμματα στην Όχθη, από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον μυθιστόρημα. Σου διαβάζω λίγα λόγια από το Πιστόφυλλο. Λέει, μου ζήτησα να γράψω μια εισαγωγή για το βιβλίο αυτό. Αρχικά αποτελείται από χειρόγραφες επιστολές που ανακάλυψα τυχαία, γραμμένες από κάποιο γεράσιμο που τις έστελνε στην πρώην σύζυγό του. Αυτό από μόνο του.
Βέβαια.
Έχει ένα ενδιαφέρον. Θα αναρωτιέστε, λέει, τι με κάνει και τον νιώθω τόσο κοντά αυτόν τον άγνωστο άνδρα. Αυτό που απαντάω στον εαυτό μου είναι πως όλοι οι άνθρωποι, μηδενός εξαιρουμένου, συναντούν στη ζωή τους πολλά εμπόδια και αδιέξοδα. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Γεράσιμος κατάφερε να βρει τρεις δασκάλους που τον βοήθησαν να βγει από το τούνελ, που ήταν φυλακισμένος, τα τρία αλφα της ύπαρξής μας, που είναι η απώλεια, η αποδοχή και η αγάπη. Ωραίο μυθιστόρημα, το διεκδικείς με ένα απλό SMS που σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ και το παραλαμβάνεις εάν κερδίσεις από το φεστιβάλ βιβλίου που ξεκινά αύριο στο πεδίο του Άρεως.
Πρώτο κενό βιβλίο με ελληνικούς χαρακτήρες. Πρώτο κενό. Ένα κενό βιβλίο, το στέλνετε στο 54-160. Κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Καλή επιτυχία, ξεκινήστε. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να στέλνετε τα μηνύματά σας.
Λοιπόν, τώρα θέλω να, επειδή μιλάγαμε για καθημερινότητα, ξέρεις, υπάρχουν μερικά θέματα που περνάνε σε μονόστιλο, ας πούμε, που λέγαμε παλιά. Δηλαδή, ως καθόλου. Και όμως αυτά τα ζητήματα, ας πούμε, αυτά τα θέματα, πολλές φορές μπορούν να αλλάξουν ζωές ανθρώπων. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε, ιδιαίτερα εμείς παλιότεροι, το ξαναλέω δεύτερη φορά, πως όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Λοιπόν, φαντάζομαι οι περισσότεροι ή οι περισσότεροι που παρακολουθείτε επικαιρότητα είδατε τι συνέβη χθες στη Νέα Φιλαδέλφια με το τρόλεϊ, το οποίο έριξε, μπλέχτηκαν τα καλώδια και έριξε μία κολόνα στήριξης αυτών των καλωδίων. Okay. Αλλά λες και ήταν χάρτινη.
Άκουγα στο ρεπορτάζ, δεν ήταν σκουριασμένη.
Δεν ήταν σκουριασμένη. Και όμως η κολόνα έπεσε και έξισε, πώς το λέμε, έγλειψε
το
κεφαλάκι
παιδί
και την πλάτη ενός 14χρονου κοριτσιού. Από θαύμα.
Ναι.
Ζει από θαύμα, είναι ξεκάθαρο. Δεν, το είπαν όλοι όσοι ήταν παρόντες. Δηλαδή για κλάσματα του δευτερολέπτου το παιδάκι πρόλαβε να περάσει.
Για χιλιοστά.
Δηλαδή, Παναγιά μου, να χτυπήσω το ξύλο, η μάνα μπροστά, ε.
Η μάνα και το αδελφάκι.
Και το αδελφάκι μπροστά. Λοιπόν, θα ψάξουν, λέει, θα κάνουν έρευνα. Ρε παιδιά, μήπως την έρευνα θα έπρεπε να την κάνουμε πριν. Λέω τώρα εγώ, είναι κανένας εκεί που μοιάζει. Εν τω μεταξύ, βγαίνουν οι διοικήσεις, είναι και λίγο δυσκύλιες. Με ανακοινώσεις, ξέρω εγώ, 5 ώρες μετά το συμβάν. Δηλαδή, είναι λίγο, βγαίνουν οι εργαζόμενοι, λένε το οποίο του οποίου, δηλαδή τα μπουρδουκλώνουν λίγο τα πράγματα.
Και ξέρεις, και σε πιάνει ένας φόβος, ναι, πόσες τέτοιες κολόνες στέκονται στον αέρα.
Ναι, πώς στέκονται στο ύψος τους. Λοιπόν, το άλλο τώρα το οποίο διαβάζω.
Αυτό λέω, στον αέρα έτοιμοι να πέσουν, ναι, το παραμικρό.
Καλά το λες. Το άλλο το οποίο διαβάζω, στη Βασιλή Σόλγα στη Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε. Τροχαίο ατύχημα με παράστηση πεζού από λεωφορείο το μεσημέρι της Τετάρτης. Ένας πεζός προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, τη Βασιλή Σόλγα στη Θεσσαλονίκη, από σημείο που δεν υπήρχε διάβαση. Βρέθηκε στην πορεία του λεωφορείου με αποτέλεσμα να φρενάρει απότομα ο οδηγός.
Για να μην τον χτυπήσει τον άνθρωπο, μην τον σκοτώσει.
Ναι, αλλά παρασύρθηκε.
Παρασύρθηκε
παρ' όλα αυτά.
Και τραυματίστηκαν επιβάτες.
Οι επιβάτες, οι οποίοι μέσα στο λεωφορείο. Δηλαδή,
αυτό δεν το βλέπεις στον δρόμο. Βλέπεις πεζούς, ναι, οι οποίοι περνάνε το δρόμο. Το φανάρι είναι στα λίγα μέτρα. Δεν πάνε στο φανάρι. Πάνε από το σημείο που βρίσκονται να περάσουν απέναντι το δρόμο. Ή πηδάνε και κλειδώματα.
Και η Ελλάδα δεν είναι Γερμανία, Ελβετία, Βρετανία, όπου υπάρχει η κουλτούρα της οδήγησης, όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου κοκαλώνει τα μάξι όταν περνάει πεζός. Όχι, εμάς μπορεί και να πατήσει γκάζι ή να πέσει πάνω του, να τον προσπεράσει, να τον σαρώσει. Γιατί θεωρούμε το τιμόνι προέκταση του εγωισμού μας, να του πω κομψά.
Δεν θα σταματάμε στη διάβαση των πεζών τώρα.
Αυτό.
Τι λες.
Ναι.
Θα σταματήσουμε στον δρόμο. Αλλά απ' την άλλη και ο άλλος, όταν το φανάρι είναι λίγο μέτρα, δεν το σκέφτεσαι ότι θα περάσω από το φανάρι. Πρέπει να περάσεις έτσι. Και βλέπω και ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν να τρέξουν. Τον χρόνο τους οι άνθρωποι να περπατήσουν αργά. Τίποτα. Δεν πάνε από το φανάρι.
Λοιπόν, 8 και 31 πρώτα λεπτά, πάμε να ακούσουμε τα περιφερειακά νέα. Τι λες?
Να πάμε. Ναι.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έρχεται η Athens Flying Week. Απολαύστε ένα μοναδικό αεροπορικό σοου με ακροβατικά σμήνη και συμμετοχές που κόβουν την ανάσα. Δείτε τα γαλλικά Ραφάλ σε τακτικό σχηματισμό, τον Ντάριο Κώστα της Red Bull σε φιγούρες που προκαλούν ήλικο και το θρυλικό Αντόνοφ από τη Ρουμανία. Ραφάλ, Eurofighter και F-16 ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη, ενώ τα γεράκια της Σαουδικής Αραβίας, η Ισπανική Αιτή και τα ακροβατικά σμήνη της Πολωνίας και της Ελβετίας αψηφούν τη βαρύτητα. Και όπως πάντα, τα ελληνικά F-16 Zeus και τα F-16 Daedalus σε μια μοναδική επίδειξη. Athens Flying Week, 14 και 15 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Σερών και την Δέσποινα Γιαννακίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Δέσποινα.
Καλή σας ημέρα από τις Σέρες. Μια ηλιοφώτινη ημέρα ξεκίνησε στην πόλη των Σερών. Και εμείς ξεκινάμε το ταξίδι μας σε όλη τη χώρα για να δούμε την εικόνα όσον αφορά το δισογραφικό κομμάτι. Ξεκινάμε από την Καβάλα, όπου μια νέα ανοιχτή δομή φροντίδας και απασχόλησης ατόμων με αναπηρία πρόκειται να εγκαινιάσει την Καβάλα σήμερα στις 5.30 το απόγευμα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη. Η δομή δυναμικότητας 15 ατόμων στεγάζεται σε ιδιόκτητο και πλήρως ανακοινισμένο κτίριο του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε στο Νότιο Αιγαίο, όπου την πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και την αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρίου Γεναδίου σε κέντρο υγείας ζητούν οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου, καταγγέλλοντας περιστατικό όπου κάτοικος κόντεψε να χάσει τη ζωή του όταν μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Γεναδίου μετά από επίθεση από σφίκες και το βρήκε κλειστό. Χρειάστηκε ο άνθρωπος να μετακινηθεί στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, 35 χιλιόμετρα μακριά, για να λάβει τελικά ιατρική βοήθεια. Να πάμε στις Σέρες, όπου μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο Δήμαρχος Ειδικής Γιώργος Στάτσιος για το Λούνα Πάρκ που λειτουργούσε τα προηγούμενα δύο χρόνια στη γιορτή της Αγίας Ζώνης παρά την αρνητική γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Το συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ είχε αιτηθεί άδεια για να τοποθετήσει τα μηχανήματά του και να λειτουργήσει φέτος. Όταν ο Δήμαρχος Ειδικής τους είπε ότι θα γίνει αυστηρός έλεγχος, τότε δεν έστησαν τα παιχνίδια και δεν λειτουργήσε τελικά φέτος το Λούνα Πάρκ. Από την πλευρά του επιχειρηματίας είπε ότι δεν στήθηκαν τα παιχνίδια, διότι επέλεξε να πάει σε κάποιον άλλον Δήμο. Στο Βόλο, όπου η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Νικολάου στο Βόλο, σήμερα, η μέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από την καταστροφική καταιγίδα Ντάνιελ και τις πλημμύρες που έπληξαν την πόλη, το Πήλιο και τη Θεσσαλία. Να πούμε ότι συγκέντρωση στηρίζουμε ανακοίνωσή τους πολύ τοπικοί φορείς. Και να μείνουμε λίγο στο Βόλο, όπου μήνυση κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας εναντίον του Δημάρχου Αχιλέα Μπέου για χαρακτηρισμούς και εις βάρος του απειλές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στις 2 Σεπτεμβρίου. Στην Αιτωλοκαρνανία περίπου 150 ζώα νεκρά και εκτεταμένες ζημιές είναι ο απολογισμός του χτυπήματος κεραυνού σε σταυλική εγκατάσταση στην περιοχή Βάλτος Αιτωλοκαρνανίας. Στον Εύρο 13 είναι μέχρι στιγμής οι εστίες σε κρούσματα ευλογιάς που εντοπίστηκαν στον Εύρο. Ναι. Ο καθημερινός έλεγχος του επιστημονικού κλιμακίου στην Ιάτρων της περιφέρειας ανακαλύπτει και νέα κρούσματα.
Μάλιστα.
Και στη Λάρισα, όπου παρουσίασε αναπληρώτηρες Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και με τη συμμετοχή δεκάδων πανεπιστημιακών γιατρών και γιατρών του ΕΣΥ, της δύναμης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και ένα υψηλού επίπεδου πρόγραμμα, ξεκινά σήμερα στην έδρα της Ιατρικής Σχολής Βιώπολης το τρίτο υποκράτιο συνέδριο, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται στις 7 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Έχουμε σκάτσα βάρτια στον ήχο. Ο Νικόλας Ψωμιάδης ανέλαβε.
Καλώς το μας.
Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά στα ραδιόφωνά σας όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Γιάννα Αρφάνη. Και στις μουσικές επιλογές.
Η Ραπανάνιδου, η αγαπημένη. Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να επαναλάβουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, 210-696-04-05. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικοινωνείτε μαζί μας στη σελίδα της εκπομπής, Πρωινές Διαδρομές.
Βεβαίως.
Και στη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Έχουμε παρουσία στο X.
Πρωινές Διαδρομές.
Σου αφήνω τα SMS για να επαναλάβεις και το διαγωνισμό.
SMS, αν θέλετε, στο 54-160. Πρώτο. κενό βιβλίο, αποστολή στο 54160 για δύο αντίτυπα του βιβλίου «Γράμματα στην Όχθη», ένα πάρα πολύ όμορφο μυθιστόρημα του Γιάννη Αγγελή από τις εκδόσεις Αγγελάκης, το οποίο μπορείτε να παραλάβετε, εάν το κερδίσετε, από το Φεστιβάλ Βιβλίου στο Παιδείο του Άριος. Και μόνο από εκεί, το ξεκαθαρίζουμε, μόνο από εκεί. Δεν θα γίνει αποστολή στο σπίτι, το λέω.
Άλλωστε, γιατί δέχεται, είναι και αποτελεί το βιβλίο και μια ωραία αφορμή να επισκεφτείτε το Φεστιβάλ Βιβλίου.
Που ξεκινάει αύριο.
Για τίτλοι βιβλίων, πολύ εκδοτική οίκη, όλη η εκδοτική οίκη. Μια μεγάλη γιορτή για το βιβλίο.
Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη, το φίλο μας από τη Ριζούπολη. Καλημέρα στο Φώτη. Μου λέει, έχει κάποιες πόλεις στην Ελλάδα, μας γράφει, όπως για παράδειγμα στην Ορεστιάδα, στην οποία οι οδηγοί σέβονται απόλυτα τον πεζό και κοκαλώνουν στη διάβαση. Λόγω της δουλειάς μου, λέει, επειδή ταξιδεύω συνεχώς σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, αυτό συμβαίνει σε κάποιες πόλεις.
Και στα Τρίκαλα, νομίζω.
Και η αλήθεια είναι δεν περίμενα να συμβαίνει στον Εύρο. Να σε καλά, ναι. Φώτη μου.
Ναι.
Να
σε και καλά. Και στα Τρίκαλα και σε άλλες πόλεις. Εδώ στην Αθήνα πάλι περί άλλων τρυπάζουμε.
Γλυκές καλημέρες μας στέλνει ο Αλέκος από την Κοζάνη. Μας λέει αυτό με τα όπλα που τα παίρνουν οι πιτσιρικάδες και θερίζουν κόσμο. Έπρεπε ήδη από εχθές να έχουν κάνει κάτι, αλλά όπως είχε πει και κάποιος, λέει τα μάτια μας θα συνηθίσουν στο βρώμικο και στις άσχημες εικόνες και θα φοβόμαστε το όμορφο. Ίσως έχει δίκιο ο Αλέκος. Καλημέρα στην Ευγενία. Η Ελισάβετ, λέει, που γνωρίζω, γιορτάζουν στις 24 Απριλίου.
Και σήμερα γιορτάζουν πάντως.
Δεν το ξέρω. Καλημέρα στην φίλη μας, την κυρία Φωτίου. Λέει ότι...
Όχι,
Σταυρούλα.
Α.
Καλημέρα, κύριε Φωτίου, η οποία λέει και εμένα. με τη διαφορά, λέει, για τους πεζούς, ότι και οι πεζοί εκεί προφανώς σέβονται τους οδηγούς και περνάνε από τις διαβάσεις. Κοίτα, Σταυρούλα, εδώ σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Έχω μια διαφωνία. Προτεραιότητα σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, ακόμη και στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, έχει ο πεζός. Ο πεζός έχει την προτεραιότητα. Δεν τίθεται ζήτημα σεβασμού του οδηγού από τον πεζό. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.
Στο Βέλγιο είναι κοντά το φανάρι, θα πάει στο φανάρι.
Ναι.
Δεν θα περάσει το δρόμο.
Μα αυτό λέμε, αυτό λέμε. Αλλά ο πεζός έχει προτεραιότητα. Δηλαδή, εάν παρασυρθεί πεζός από οδηγό, από ποιο σημείο του δρόμου. Και αν...
ακόμη και αν...
ευθύνεται ο οδηγός. Πάντα ευθύνεται ο
οδηγός. Ακόμη και στο δρόμο μεγάλη ταχύτητα.
Τώρα, ότι θα πρέπει να προσέχουν εκεί οι πεζοί, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά το κύριο μέλημα πρέπει να είναι των οδηγών. Καλημέρα στη φίλη μας και στη φίλη μας την Πόπη την Ευαγγελοπούλου. Προπαρασκευούλα σήμερα, έτσι ακριβώς. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία με τις υπέροχες φωτογραφίες που μας στέλνει κάθε μέρα και μας φτιάχνει τη διάθεση. Στο Βαγγέλη τον Σαμαρά, ο οποίος είναι και αυτός εδώ παρόν. Καλημέρα στην Σπυριδούλα τον Απιώτη με μια καταπληκτική φωτογραφία φθινοπορεινή νησιώτικη. Γεια σου, ρε Σπυριδούλα. Καλημέρα και τον άφησα για το τέλος, το μόνιμο συμπαρουσιαστή μας, τον Αλέξανδρο τον Μουκλή, ο οποίος λέει, εντάξει, δημοσκοπικά, από το κακό στο χειρότερο, ΣΥΡΙΖΑ.
Περίμενε λίγο, έχουμε συζήτηση.
Κάτσε τώρα, γιατί, λοιπόν, πάμε να τιμήσουμε τον καλεσμένο μας.
Πάμε και θα πω εγώ τις καλημέρες στους υπόλοιπους ακρότες.
Ζαχαρία μου, χρόνια σου πολλά. Ζαχαρία Ζούπης, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll.
Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται οι αριθμοί και οι δημοσκοπήσεις.
Πάρα πολύ αγαπημένος μας.
Και τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Αγαπημένος μας συνομιλητής, έγκυρος αναλυτής, άνθρωπος που πάντα συμβουλευόμαστε όχι μόνο για την υφαλιότητά του, αλλά και επειδή πάντα πέφτει μέσα στις εκτιμήσεις του. Και τώρα το γυρίζουμε υποχρεωτικά στους τύπους. Κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
Πάμε στο θέμα το οποίο το αναμέναμε από τον Αύγουστο. Λέγαμε τη δημοσκοπήση του Σεπτεμβρίου, νάτες που εμφανίζονται σιγά σιγά. Βγάλατε κι εσείς, δημοσιοποιήσετε κι εσείς.
Ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Βέβαια, γιατί συμπεριλαμβάνει και το ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκτός των άλλων.
Να πούμε ότι έγινε για λογαριασμό του Άξιον.
Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις.
Εμείς εδώ τα λέμε, έτσι, το Άξιον 24. Και κύριε Ζούπη, θα σας ζητήσουμε για άλλη μια φορά, όχι μόνο από τη δική σας την δημοσκόπηση, αλλά γενικότερα και από την όσφρηση του πολιτικού κλίματος, να μας πείτε, ούτως ή άλλως θα φωτογραφείτε συχνά, να μας πείτε τι συμπεράσματα βγάζετε, πού βρισκόμαστε λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις διεργασίες που γίνονται για αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, το καλάθι Μητσοτάκη το περίφημο.
Πιστεύω ότι με τις ευρωεκλογές δημιουργήθηκε ένα νέο τοπίο με χαρακτηριστικότητα η ρευστότητα, η οποία συνεχίζεται και σήμερα. Mm-hmm. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια ρευστότητα, μια αναζήτηση από πολίτες Και είναι χαρακτηριστικό ότι και στη τελευταία έρευνα μας βρήκαμε ένα κοντά στο 20% αδιευκρίνηστη ζώνη.
Ναι.
Είναι μεγάλη, είναι αρκετά μεγάλο.
Δεν είναι πολύ όμως αναμενόμενο αυτό. Δεν έχουμε εκλογές μπροστά μας. Ο κόσμος είναι χαλαρός. Θεωρείται ότι έχει στείλει το μήνυμά του στον ευρωεκλογό.
Διατηρείται. Προφανώς είμαστε πολύ κοντά στις ευρωεκλογές. Υπάρχει ένας απόϊχος. Και δεν βλέπουμε θυελλώδεις αλλαγές σε τόσο μικρά διαστήματα. Ωστόσο είναι ένα θέμα, γιατί έχω την εντύπωση τρεις μήνες μετά ότι γίνεται μια συζήτηση που δεν παραβλέπει το υπαριθμόν ένα μήνυμα, που παραβλέπει μάλλον, που ήταν το 60% της αποχής, το οποίο μπορεί εν δυνάμει να σημαίνει το κίνδυνο να διασαλευτεί, να μην υπάρχει, ας πούμε, πολιτική εκπροσώπηση από σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Ναι.
Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Και το οποίο δεν έρχεται, το βλέπουμε πρώτη φορά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές το είδαμε σε μεγάλο βαθμό.
Από τα συν πλην των κομμάτων, θα λέγαω το πολιτικό σύστημα το πρώτο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει είναι αυτό.
Ναι.
Τώρα, στα άλλα δεν βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Θα έλεγα ότι η κυβέρνηση αναζητεί το βηματισμό της. Θέλω να δω και εγώ και να μετρήσουμε και μετά πώς θα μετρήσουν οι εξαγγελίες, οι δεσμεύσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλω να τονίσω όμως ότι βρίσκεται κάπου εκεί στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, λίγο πάνω, λίγο κάτω από ό,τι έχετε δει σε μετρήσεις. Το υπαριθμόν ένα, η πρόκληση για την κυβέρνηση είναι από τη μια να ανανεώσει ένα αφήγημα πιθανά, αλλά κατά τη γνώμη μου το κομβικό σημείο είναι η αποτελεσματικότητα. Είναι η κυβέρνηση που έχει μπει στον έκτο χρόνο. Η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν η ίδια.
Συγκρίνεται ακριβώς με την κυβέρνηση
και τα προβλήματα.
Και άρα το θέμα είναι, είτε αφορά τα θέματα της ακρίβειας στο σύνολό τους, και ξέρετε δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο ράφι, είναι στη στέγη, είναι η ενέργεια.
Στην υγεία. Είναι στην υγεία.
Και όλο αυτό σε συνδυασμό με το ότι συνεχίζουμε να είμαστε χώρα χαμηλών μισθών, χαμηλών συντάξεων.
Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να παγιωθούν αυτά τα ποσοστά για την κυβέρνηση. Και το λέω γιατί. Γιατί έχουμε έναν εκλογικό νόμο που για να έχει αυτοδυναμία έχει γράφει 36. 35, 36, 37.
Ναι. Αυτή τη θα δούμε. Εμένα, η δικιά μου γνώμη, λόγω των πολύ σημαντικών εξελίξεων που υπάρχουν πρωτευόντως στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί περνά άλλη διάσταση, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ που μπορεί η εκλογή του νέου Προέδρου, εν πάση περιπτώσει, και η πορεία που θα ακολουθήσει να δημιουργήσει νέα δεδομένα, ότι έχουν νόημα οι μετρήσεις για να βλέπουμε πώς κυλάει το πράγμα, πώς διαμορφώνεται, αλλά δεν είναι σωστό να πούμε ότι θα έχουμε μία εικόνα όταν ένας κύκλος αυτών των εξελίξεων θα τελειώσει. Άρα εγώ το βλέπω ότι προς το τέλος του χρόνου, ότι χρειάζεται χρόνος.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται.
Ναι.
Αποσυντίθεται. Εντάξει, κάτι θα υπάρχει ως ΣΥΡΙΖΑ ή ως ένα άλλο κόμμα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει, ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται αυτή την ώρα στα μονοψήφια στην πρόθεση ψήφου που τον είχαμε βρει το Δεκέμβριο, Ιανουάριο.
Και υπάρχει, και υπάρχει, υποθέτω, ένα μουδιασμένο κοινό που αυτή τη στιγμή δεν ξέρει προς τα πού να κινηθεί. Φαίνεται ότι κερδίζει κάτι η κυρία Κωνσταντοπούλου, νομίζω.
Κάτι,
αλλά δε, όχι και τόσο.
Και
συζητούσα με ένα συνάδελφο και λέγαμε άνθρωποι, να πούμε και πολιτικά, ότι χαρά στο κουράγιο και αυτού του 9,5 ή...
Ναι, που μένει σε ένα κόμμα το οποίο βέβαια...
Που αυτή τη στιγμή είναι ένα βέρτιγκο, μια ζάλη.
Εισπράτεται από τις μετρήσεις το ενδιαφέρον κάποιων απογοητευμένων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παρακολουθούν τις διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ?
Εμέσως ναι.
Μπορεί δηλαδή και να πάνε να ψηφίσουν, δηλαδή αυτοί να συμμετέχουν στις εκλογές.
Προσέξτε, εμέσως ναι. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ τώρα τι έχει συμβεί? Ακριβώς επειδή έχει τις δυσκολίες η κυβέρνηση και τις φθορές της, ακριβώς επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, θα έλεγα ότι κατά ένα περίεργο τρόπο έχουν πέσει περισσότερο τα φώτα πάνω του και έχει συγκεντρώσει κάποιες προσδοκίες. Μου έκανε εντύπωση στην έρευνα ότι το 50% στην κοινή γνώμη, όχι στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, λέει το Πασόκ μπορεί να γίνει και πάλι ένα μεγάλο κόμμα δύναμη κυβερνητικής εξουσίας. Βλέπουμε στις έρευνες περίπου ένα στους τέσσερις στο σύνολο της κοινής γνώμης να λέει ότι ναι, και θέλω να πάω να ψηφίσω για το πρόεδρο.
Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
Είναι μεγάλο ποσοστό. Όπως από ό,τι καταλαβαίνω προέρχεται πρωτευόντως από ΣΥΡΙΖΑ και μετά από Νέα Δημοκρατία. Προφανώς ο όγκος είναι, αυτόν είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει από το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να ψήφισαν Μητσοτάκη ή ένας όγκος, ξέρουμε όλοι ότι είχε πάει βασικά την περίοδο των μνημονίων προς το ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ δεν αμφισβητώ το εύρημα σε καμία περίπτωση. Απλά είμαι πάρα πολύ κουμπωμένος σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε σωκοματικές εκλογές και σε αυτό που είπε η Μαρία, ότι είναι μεγάλος αριθμός. Έχουμε δει κόσμο και κοσμάκι να ψηφίζει σε σωκοματικές εκλογές. Σε όλα τα κόμματα.
Βασίλη, έχεις δίκιο. Και... απλά στις έρευνες
να ξεφουσκώνει
να
αυτό.
Αλίμονο, κοίταξε τώρα. Δεν θα κατέβουν και 2 εκατομμύρια ψηφίσουν.
Ναι.
Απλά δείχνει, θέλω να δώσω
μια
το τάση. Κλίμα.
Μια
βέβαια.
Μα να θυμίσω στις προηγούμενες εκλογές του Πασόκ συμμετείχαν 270.000. Αν θυμάμαι καλά. Ένας μεγάλος αριθμός. Αυτό δεν έδωσε φτερά στα ποσοστά του Πασόκ.
Έχει και μία παράδοση. Γιατί λάβετε υπόψη, ψήφισε 270.000 και πήρε τώρα κοντά στις 550.000. Δηλαδή. Ο ένας στους δύο να ψηφίζει από αυτούς που ψήφισε ένα κόμμα ή και από άλλους που μπορεί να πήγαν δεν είναι μικρό. Θα δούμε πόσοι θα ψηφίσουν, αλλά το αποτέλεσμα είμαι σίγουρος.
Θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα.
Ότι θα κριθεί από το εύρος της συμμετοχής.
Εγώ πάντως θέλω να πω θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής, κύριε Ζούπ μου. Φέρνουμε γύρω-γύρω και είναι λογικό τη συζήτηση γύρω από το τι συμβαίνει με τα μεγαλύτερα κόμματα, δηλαδή την Νέα Δημοκρατία, τον μέχρι τώρα δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι πια, είναι το ΠΑΣΟΚ κλπ. Υπάρχει όμως και ένα άλλο υπόγειο ρεύμα που βρίσκεται σε απόλυτη έτσι, εξέλιξη και νομίζω ότι δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε.
Και
αυτό είναι η υπέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελληνική Λύση, αναφέρομαι και στη Φωνή Λογικής, αναφέρομαι και στη Νίκη, όπου φαντάζουν όσο μοειδείς χώροι, πολιτικά έτσι, δεν λέω ότι κομματικά, και οι οποίοι εάν τους αθροίσεις στέκονται ακόμη και στη δεύτερη θέση έτσι, των δημοσκοπικών ευρημάτων.
Είναι κοντά στο 20, φλερτάρουν με το 20 το άθροισμα τους.
Καταρχάς, από ό,τι έβλεπα και από την έρευνα, καταρχάς υπάρχει μια πολύ σημαντική σταθερότητα. Δεν βλέπω κάποια αυτή τη στιγμή αύξηση.
Στη δική σας την έρευνα είναι γύρω στο 14% το σύνολο, έτσι, 14-15 εκεί.
14-15 και το φτάσαμε επί των εγκύρων.
Επί των εγκύρων,
όχι στην εκτίμηση. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι κοντά στο 19-20.
Στην εκτίμηση εκεί φτάνει.
Άρα αυτός ο χώρος ως αθροίσμα πράγματι είναι η δεύτερη δύναμη. Η δυσκολία του είναι να συνεννοηθούν ή να υπάρχει εκείνη η ηγετική προσωπικότητα που θα ανοίξει. Εγώ θα σας πω ανοιχτά τι σκέφτομαι και το λέω συζητώντας και με στελέχη και των τριών κομμάτων των βασικών που είπες Βασίλη και έχεις δίκιο. Εάν από αυτά δεν δοθεί ένα σινιάλο ότι κάνουμε πολιτική, λύνουμε προβλήματα, ασχολούμαστε με αυτά που δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις δημοκρατίες. Θα αναζητηθούν άλλες λύσεις.
Μάλιστα.
Και βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Βέβαια. Γιατί μετά βλέπουμε φαινόμενα και λέμε μα τι έγινε και τα λοιπά. Γίνεται πολύ απλά όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι κυρίαρχες δυνάμεις αποκόπτονται από αυτά που εκφράζουν και από τις απαιτήσεις τους.
Και
αναζητούν άλλες λύσεις.
Και πρέπει να το επισημάνω ότι δεν υπάρχει συζήτηση δική μας όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Ζούπη, και αλλού αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα, που να μην έχετε επισημάνει εσείς, αλλά και στα άρθρα σας, που το βλέπω εμφατικά, τον κίνδυνο που υπάρχει για την περαιτέρω αναζωπήρωση αυτού του ρεύματος, έτσι, του υπόγειου ρεύματος, γιατί νομίζω και εδώ μας το έχετε πει ότι η φυσική απεχθάνεται το κενό.
Απεχθάνεται το κενό και θα έλεγα βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ενώ δεν υπάρχει, πώς να το πω, δεν απασχολούν ιδιαίτερα την επικαιρότητα, πρωτοβουλίες που παίρνουν, κινήσεις που κάνουν. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει ένα ρεύμα που δουλεύει, που βλέπει προς τα εκεί τη λύση.
Ναι, που λειτουργεί υπόγεια, ύπουλα, ναι, αλλά λειτουργεί.
Υπόγεια, έτσι είναι. Έτσι.
Λέω, μάλιστα, θέλω να σας το πω, ότι έχω την αίσθηση ότι μπορεί να γίνεται μια φοβερή και τρομερή συζήτηση περί της κεντροαριστεράς και της σύγκλης όλο το προηγούμενο διάστημα. Και έλεγα σε κάποιους σε μια συζήτηση ότι προσέξτε, μην η έκπληξη βρεθεί.
Έρθει από αλλού, από άλλο χώρο.
Από τη σύγκληση άλλων δυνάμεων, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, προφανώς οι δυνάμεις αυτές υπάρχει ο κίνδυνος να ενισχύονται. Όσο οι πολίτες αισθάνονται ότι η πολιτική, η κρατούσα δεν τους εκφράζει, είτε με τη μορφή της κυβέρνησης, είτε με τη μορφή και της, των δύο πρώτων κομμάτων, ας το πούμε έτσι.
Και κυρίως δεν προσεγγίζει ρεαλιστικά τα προβλήματά τους. Με λύσεις ρεαλιστικές.
Ξέχασα το εξής και θα ήθελα να κλείσουμε αυτό. Έλεγες και εσύ χθες, έχω ακούσει και τον κύριο Ζούπη να το λέει πολλές φορές, ότι ένα από τα βασικά προβλήματα της κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι δεν έχει ένα κεντρικό αφήγημα σε αυτή τη δεύτερη τετραετία της, σε αυτή τη δεύτερη εκλογή της. Πιστεύετε ότι η στροφή στην καθημερινότητα, η έμφαση στην καθημερινότητα που προσπαθούν να δώσουν τώρα και μάλιστα μετεπιτάσεως και μέσα από την εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε να είναι αυτό το αφήγημα?
Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη, Βασίλη, να δοθεί. Αυτό καταρχάς είναι κάτι το αναγκαστικό. Είναι κάτι το υποχρεωτικό. Είναι ανάγκη κοινωνική. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε το όνομά του και τη μεγάλη αποδοχή που έχει μέχρι και τώρα, που έχασε τα ποσοστά σημαντικά η Νέα Δημοκρατία, στη διαχειριστική επάρκεια που έδειξε και στο ότι έχει περάσει ως ένας πολιτικός, ένας πρωθυπουργός που έχει μια μεταρρυθμιστική θέληση. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα συνολικότερο αφήγημα που να συμπυκνώνει αυτά, δηλαδή. Πού πάει η χώρα την επόμενη.
Άρα προοπτική, να δώσει προοπτική. Τις προηγούμενες τετραετίες ήταν η επιστροφή στην κανονικότητα. Τώρα δηλαδή, χρειάζεται κάτι άλλο που να σηματοδοτεί την προοπτική.
Ακριβώς.
Δεν αρκεί η καθημερινότητα.
Δεν αρκεί. Ακριβώς.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Πολύχρονος και πάλι. Τα καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
Πάντα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον Ζαχαρία Ζούπη.
Διευθυντή ερευνών τη Opinion Poll, να καταλάβουμε.
Βεβαίως. Λοιπόν, στο μεταξύ, εσείς στέλνατε μηνύματα σε σχέση με αυτά που λέγαμε για οδηγούς και πεζούς.
Κοίτα πόσο αρέσουν στους ακροατές αυτά τα θέματα, ότι τα συζητάμε, Βασίλη.
Λοιπόν, η Σταυρούλα, η φίλη μας, Σταυρούλα Σκιώκη, λέει: με κάθε επιφύλαξη, στη Γερμανία, αν πεζός περάσει, λέει πεζός από όπου γουστάρει και προκαλέσει ατύχημα, όχι από διάβαση πεζών, τότε θα πληρώσει και πρόστιμο από πάνω. Ομολογώ δεν το ξέρω. Είπα στην Σταυρούλα ότι θα το ψάξω και θα απαντήσω αύριο. Όμως. Η φίλη μας η Κλεοπάτρα που έχει ζήσει επί 15 χρόνια στη Γερμανία, χωρίς να ξέρει το μήνυμα της Σταυρούλας, μιλώντας εκ πείρας όπως μας γράφει, λέει: παρατήρηση σε όσα κατά τα άλλα είπατε. Στο εξωτερικό, οι οδηγοί κοκαλώνουν στη θέα του πεζού όταν ο τελευταίος βρίσκεται στη διάβαση των πεζών. Όχι όταν προσπαθεί να περάσει από όποιο σημείο του αρέσει. Έχω ζήσει, λέει, 15 χρόνια, μιλώ εκ πείρας.
Και στο Βέλγιο κάτι αντίστοιχο ξέρω τι συμβαίνει. Κοκαλώνει το αυτοκίνητο στη διάβαση των πεζών. Και στο φανάρι. Όταν το φανάρι είναι κόκκινο όμως για τον οδηγό. Δεν του επιτρέπεται να περάσει σε ένα φανάρι που δεν επιτρέπει σε πεζό.
Ο φίλος μας, ο 796, λέει: πολλές διαβάσεις πεζών στα Ιωάννινα, βιωμένη κουλτούρα σε πολύ μεγάλο βαθμό χάρη στη σήμανση και το φωτισμό τους. Και ο Πέτρος από την Κρήτη μας λέει: και εδώ στο Ηράκλειο σεβόμαστε τους πεζούς. Μόλις πατούν σε διάβαση, οι οδηγοί πατούν γκάζι. Τόσο πολύ.
Άλλο.
Και δεν υπερβάλλω. Αυτό.
Αχ, βρε Ηρακλειώτες, φίλοι μας. Αχ. Κάτσε να πω κι εγώ μερικές καλημέρες. Καταρχάς θέλω να πω στη Μαριάννα, φανατική ακροάτρια του πρώτου προγράμματος. Αυστηρή ακροάτρια, επικριτική πολλές φορές, αλλά αγαπημένη. Να πω στο Μανώλη, να πω στο Θάνο, να πω στο Γιάννη, τον Κωνσταντίνο, τον Σπύρο, τον Βασίλη, την Ελένη, την Κατερίνα, την Καλλιόπη. Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε χωρίς σήματα κλπ. Τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη στην περιφέρεια για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει και κάποιο σχόλιο για τους πεζούς, τις διαβάσεις και όλα αυτά που λέγαμε.
Κύριε λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Να κάνω κάποιο σχόλιο για τους πεζούς, ότι είναι οι πιο ευαίσθητοι χρήστες του οδικού δικτύου και πρέπει να τους σεβόμαστε ως οδηγοί όπου και να βρίσκονται, είτε βρίσκονται στη διάβαση είτε όχι. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, οι πεζοί καλό είναι να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών, να περνάνε με πράσινο για τους πεζούς, να χρησιμοποιούν τις πεζογέφυρες ή τις υπόγειες διαβάσεις όπου υπάρχουν, αλλά δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα με παράσυρση πεζού στην Αττική. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή θέλουν ιδιαίτερη προσοχή οι πεζοί και θέλουν και ιδιαίτερη προσοχή, να πούμε, και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για τις διαβάσεις να φαίνονται, γιατί και στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλά σημεία οι διαβάσεις έχουν αρχίσει και σβήνουν. Και εδώ πρέπει οι αρμόδιοι μηχανικοί των φορέων να πηγαίνουν να ελέγχουν, να κάνουν ελέγχους αν οι διαβάσεις είναι καλές. Διαφορετικά θα πρέπει να επιβάλλουν στους εργολάβους ή στα συνεργεία τους να τις φτιάχνουν, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ξέρετε, όταν η διάβαση φαίνεται, είναι ορατή, έχει αντανακλαστικότητα, βοηθάει πολύ περισσότερο και τους οδηγούς να τη σεβαστούν. Είναι πολύ βασικό.
Μάλιστα. Πάμε στην κίνηση.
Πάμε κίνηση.
Λοιπόν, έχουμε αυτή την ώρα κίνηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού και στα δύο ρεύματα είναι δύσκολος ο Κηφισός αυτή την ώρα. Η λεωφόρος Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι το Σκαναμαγκά έχει συμφόρηση και το Σχιστό έχει κίνηση στην άνοδο. Ο Πειραιάς πάρα πολύ κίνηση περιμετρικά του λιμανιού και στη σύραγγα του Φαλιρικού. Στο κέντρο της Αθήνας Συγκρού, Αμαλίας και Σταδίου και στο Χαλάνδρι η Παπανικολή, που έχει τα έργα της ΕΙΔΑΠ και έχει συμφόρηση και στις δύο κατευθύνσεις.
Απίστευτο, από τον Ιούλιο κρατάει αυτό στον Παπα-Νικολή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, καλημέρα, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Τα δούμε τα δύο αντίτυπα του βιβλίου, ποιοι τα κερδίζουν.
Οι κάτοχοι των κινητών που λήγουν σε 6, 6, 9 και 208. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.
Να σας πούμε ότι και αύριο και την επόμενη εβδομάδα θα κληρώνουμε βιβλία, πολλά βιβλία, με αφορμή το φεστιβάλ βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Όρεξη να έχετε να διαβάζετε και να διεκδικείτε, βέβαια.
Να πω εγώ καλημέρα και στον ακροατή μας τον Ανδρέα που μου στέλνει τώρα το μήνυμά του. Θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Μη φύγει κανείς, έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέπτη. Σιγά τον καθρέπτη, παιδιά. Είπαμε, αν σπάσει είναι χρυσουσγιάχτη, πάμε το ξύλο. Ναι. Αύριο.
Έχω αρχίσει να το πιστεύω και όποτε κρατώ καθρέπτη το φοβάμαι.
Καθρέπτη, καθρεφτάκι.
Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Like tomorrow, don't sell short.